Du kender sikkert den superrige tech-iværksætter Elon Musk som manden bag Tesla, og måske også som ham, der omdøbte Twitter til X. Men Elon Musk står også bag neurotech-firmaet Neuralink, og de har netop fået lov til at lave menneskeforsøg. Kort fortalt laver Neuralink hjernechips, der skal gøre mennesker i stand til at styre forskellige ting med hjernesignaler. Og dem skal de altså nu til at teste på mennesker. Det skal vi tale om i dag, hvor vi sammen med læge og Ph.D.-studerende Benjamin Zweigaard bliver klogere på, hvad Neuralink helt konkret skal teste, hvor langt de er, og hvorfor cyborgs ikke er science fiction, men science faction. Mit navn er Nanna Elving Hansen. Velkommen til Brainstorm.
Mine damer og herrer, her er endnu en kendsgerning om hjernen.
Du lytter til en videnskab.dk-podcast, støttet af Lundbeckfonden.
Vi skal altså tale om neuroteknologi og Elon Musks nye hjernechip, som han nu skal teste på mennesker. Det skal vi gøre sammen med dig, Benjamin Zweigaard. Du er læge og Ph.D.-studerende på Center for Neuroteknologi og Rehabilitering på Aalborg Universitet, og det er din forskerhjerne, vi plukker i dag. Velkommen til Brainstorm, Benjamin.
Mange tak, Anna.
Benjamin, der har været ret meget hype omkring Neuralink og deres hjernechip, som de indtil videre har testet på dyr, blandt andet aber. Nu har de så fået lov til at påbegynde forsøg på mennesker i det, de har kaldt PRIME-studiet. Det står for Precise Robotically Implanted Brain-Computer Interface. Lige om lidt, så skal vi tale om, hvad det helt præcis er, de skal undersøge. Men allerførst, så fortæl lige mig og lytterne, hvad er det, du forsker i, og hvordan relaterer det sig til Musks hjernechips?
Jamen altså helt kort fortalt, så det jeg forsker i, det er at bruge det, der hedder neuroteknologi, til at skabe bedre genoptræning eller rehabilitering for patienter, der har fået lammelser efter en hjerneskade, f.eks. en blødning eller en blodprop i hjernen. Det vi så gør på Center for Neuroteknologi og Rehabilitering, det er, at vi bruger en type af brain-computer interface, der stimulerer patientens lammede muskler.
Benjamin, inden du lige går videre, brain-computer interface, vil du ikke lige forklare mig, hvad er det?
Altså en brain-computer interface, det er groft sagt, det er enhver teknologi, som tillader en menneskehjerne at kommunikere direkte med en ekstern enhed. For eksempel en elektrisk kørestol eller en mus på en computer på den sags skyld.
Ja, okay. Så I bruger teknologi, der kan få min hjerne til at kommunikere med noget eksternt. Hvordan fungerer det?
Vores patienter de bliver bedt om at foretage sådan en simpel træningsmanøvre, hvor de lige sidder og bukker hånden bagover på den arm, hvor de har en lammelse, og hvis de slet ikke har nogen bevægelse tilbage i armen, så forestiller de sig, at de gør det. Det her hjernesignal, altså intentionen om at foretage den her bevægelse, det kan vi aflæse ved hjælp af sådan nogle tips, der sidder i en badehætte oven på hovedet. Det, der hedder en EEG-hætte, for dem, der ved, hvad det er. Og når vi kigger på det signal, så kan vi finde det tidspunkt, hvor hjernen den er allermest aktiv i at forsøge at bevæge den lammede arm. Og det kan vi altså gøre med millisekunders præcision. Når vi så kender det tidspunkt, så kan vi gå til næste del af træningen, og der giver vi så patienterne et lille bitte stød ned over musklen. Det er ikke noget, der gør ondt, men det aktiverer lige musklen en lille bitte smule. Og det signal om, at musklen er blevet aktiveret, det løber altså tilbage til hjernen, for det kan den jo stadigvæk godt mærke. Hjernen den begynder så at kigge på, at hver gang den forsøger at aktivere en muskel, jamen så bliver musklen rent faktisk aktiveret, og så tænker hjernen, om der er åbenbart en vigtigere sammenhæng her, end jeg lige troede, der var. Det må jeg hellere arbejde lidt videre med at forstærke sammenhængen mellem de to hændelser, der hedder at forsøge at bevæge armen, og at armen rent faktisk bevæger sig.
Ja, okay. Så det er sådan en form for hjernehacking, eller hvad kan man sige?
Ja, men det kan man godt kalde det. Vi plejer at sige, at vi giver hjernen fake news, og så tror den på det.
Og det, der så er forskellen, hvad kan man sige, på jeres forskning og så på det, som Neuralink laver, det er, at I har det ligesom uden på hjerneskallen med den her badehætte, du fortalte om. Så kan man sige, at Neuralink, de vil så simpelthen lige ind på den anden side af hjerneskallen for at få lidt kraftigere signaler og så operere en chip ind. Er det rigtigt forstået?
Det er helt rigtigt. Den store voldgrav inden for Brain Computer Interface, eller BCI, som man også kalder det i daglig tale, det er på den ene side, så står der det, der hedder non-invasive teknikker, og det er et fancy ord for teknikker, hvor vi ikke skal skære i patienterne. Og det er sådan noget, som det jeg laver. Og vores fordel, det er, at vi kan lynhurtigt få vores patient ind i laboratoriet, give dem badehæt på, træne med dem, tage badehætten af, og så er vi færdige. Det er den ene side af voldgraven. Problemet for os, det er bare, at det elektriske signal, vi gerne vil måle på, det er ganske få millivolt, og det skal altså igennem både en hjernehinde og en kraniekasse og hud og muskler og hår. Så derfor så bliver signalet ikke specielt godt. På den anden side af voldgraven, der har vi de invasive teknikker, dem der kræver, at man laver et gennembrud på hud, som det hedder. Altså et indgreb, hvor man også kan have kirurger involveret. Og det er det neurolink, det gør.
Godt, så der er ligesom to metoder at få adgang til vores hjernesignaler. Der er en metode, hvor man ligesom skærer et hul i hjerneskallen for at sætte en chip ind. Og så er der en anden metode, hvor man ikke skærer hul, men sætter noget uden på hjerneskallen. Lige nu er jeg jo allermest interesseret i dem, der skærer et hul, altså Neuralink. Så vil du ikke være sød og forklare os, Benjamin, hvad er Neuralink, og hvordan fungerer det?
Jamen altså Neuralink er jo det her amerikanske firma, som Elon Musk har stiftet tilbage i 2016. Med det erklærede mål at forbedre kommunikationen mellem menneskehjernen og computeren, og mellem menneskehjernen og den kunstige intelligens. Og den måde, de gør det på, det er, at de vil gerne inoperere chips i hjernen på folk. Neuralink-chippen, som der hedder N1, altså N for neura, og så 1, fordi det er den første model, det er sådan en lille chip på en centimeter på hver led, en lille firkant, der sidder på en plade på størrelse med en femmer. Og det, der er meningen med Neuralink-systemet, det er, at man får en kirurg til simpelthen at skære et hul og tage en flap hud til side, så man kan komme til hjerneskallen. Så skærer man et hul i hjerneskallen ud, der er lige så stort som Neuralink-chippen, og så tager man den ud, og så lægger man så simpelthen Neuralink-chippen ind i. Her der sidder en hel masse små tråde, som er simpelthen tyndere end et menneskehår. Når man har flere tusind elektroder på sådan nogle tynde tråde, så er der ikke noget menneske, der ligesom kan sætte, der bare kan sætte det ind. Derfor har man en robot, der hedder R1, altså R for robot, og så 1, fordi det er den første. Og den her R1-robot, det ligner sådan en science fiction symaskine, tror jeg er den bedste måde at kalde det på. Altså sådan en stor, hvid Star Wars-agtig robot, som der har et lille bitte hoved, også med en ganske, ganske tynd nål. Og den her symaskine, den tager så hver enkelt tråd og putter ned i hjernevævet, ganske få millimeter ned, så chippen kan kommunikere direkte med hjernen. Når så Neuralink-chippen den er på plads, og man har monteret pladen godt i kraniet, så lægger kirurgen huden tilbage og syr sammen, og så er der faktisk ikke nogen, der kan se, at man går rundt med sådan en hjernechip. Så det er den måde, Neuralink-chippen den skal sættes ind på.
Nu har Neuralink så fået tilladelse til at køre det her studie, Prime-studiet, hvor de skal teste chippen på mennesker. Kort fortalt skal de undersøge to ting. Den ene er, virker chippen på mennesker? Det andet, det er, om det her er sikkert på lang sigt. Neuralink har tidligere lavet dyreforsøg, blandt andet med aber, der lærte at styre enheder, f.eks. et computerspil ved tankens kraft. Det kan man for eksempel se på en YouTube-video, som Neuralink har delt, hvor den 9 år gamle makak-abe Pager spiller Mindpong. Altså det her ultrasimple retrospil, hvor en bold bliver skudt frem og tilbage mellem to streger. Det spiller den altså med hjernen. Så de har altså vist, at de kan sætte en chip i hjernen på en abe, og lade aben kontrollere computerspil på en måde, der er så præcis, at den kan vinde i spillet, og dermed få mere banansmoothie, som den er helt vild med. Men at en abe har testet, at det virker? Ja, det er ikke helt nok.
Så, de første 18 måneder eller sådan noget om Prime-studiet, det går med at vise befolkningen og forvise det videnskabelige miljø, at den her chip, den virker rent faktisk også hos mennesker. Vi kan give et menneske chippen og så træne med dem, så de kan lære at bruge chippen til at gøre ting for sig. For eksempel, måske spille pong, ikke? Men bruge en robotarm eller bruge en kørestol, simpelthen styre deres maskiner og hjælpemidler med tankens kraft. Det bruger man det første halvandet år på.
Når deltagerne i Prime-studiet så har haft deres chip i cirka halvandet år, og de er blevet trænet til at bruge dem et par gange om ugen, ja, så får de egentlig bare chippen med hjem og skal bruge den i dagligdagen. Okay, med det på plads, så lad os gå videre til den anden del af studiet. Er det sikkert, også på lang sigt? Altså, det lyder jo lidt farligt at få sat en chip ind i hjernen, tænker jeg umiddelbart.
fordi det her det er ny teknologi, så er der jo ikke nogen, der ved, hvad der sker på den lange bane, på ud på 30 år eller sådan noget. Men vi ved fra... altså noget af det, man frygter, og noget af det, vi ved fra studier af patienter med hjerneskader, der for eksempel enten har slået sig, eller er blevet opereret i hjernen, måske har de fået fjernet en tumor, eller fået lukket nogle blodkar, der har været blødning i, det er, at hjernevæv, der får skade, de risikerer at udvikle epilepsi. Og det er noget, man selvfølgelig frygter med de her implantater, fordi det er fremmedlegemer, man putter direkte ind i hjernen. Noget andet, man kan være bange for, det er, om der kan komme en infektion. Det vil der altid være en risiko for, når man opererer, og når man åbner huden. Men også, om der på lang sigt kan komme en immunreaktion, eller det vi som læger kalder en inflammation. Altså kroppens reaktion på et fremmed legeme, uden at der egentlig er bakterier eller virus til stede. Det er også noget, man frygter. Og det skal Neuralink selvfølgelig også bevise, at det kommer altså ikke til at ske, inden de kan få lov til at sende det her i handlen.
Men den her teknologi har jo eksisteret i ret mange år. Altså, det er jo ikke allerførste gang, man putter en chip ind i hjernen på nogen. Allerede for 8 år siden satte en forskergruppe for eksempel en chip i hjernen på en amerikansk mand, der hedder Nathan Copeland. Vil du ikke lige fortælle den historie, Benjamin?
Jo. Nathan Copeland er en mand, der nu er i slutningen af 30'erne. I 2004 var han en dag på vej hjem fra arbejde gennem regnen, da han simpelthen kørte galt i en soleulykke, som jeg lige forstår det, et par kilometer nord fra sit hjem. Og der fik han altså det vi kalder en høj rygmarvsskade. Han brækkede halsen og blev lammet fra halsen og ned efter. Og det levede han med i adskillige år. Altså han har stadigvæk en lille smule funktion i armene, så han kan godt sådan lige med nød og næppe styre et joystick, så han kan køre sin kørestol rundt. Men sådan noget med at styre mus og tastatur, det magter han, og det kan han slet ikke. Og i 2012, der kom han i kontakt med en forskningsgruppe på University of Pittsburgh, i nærheden af der, hvor han bor. De var interesseret i at undersøge, om man kunne få hans hjerne til at kommunikere direkte med de enheder, han skulle bruge, så han kunne få noget førlighed tilbage. Og i 2015, så fik han implanteret nogle små chips, der faktisk minder lidt om Neuralink-chippen, det der hedder et Utah Array. Og det er en chip på sådan 4,2x4,2 mm med 100 små nåle, hvis man kan forestille sig det, der stikker direkte ned i hjernevævet. Og det her Utah Ray, det tilbød de så at putte i, hvis han ville være med i studiet, og det sagde han ja til. Og dengang han så fik sat det ned, så sagde de, jamen altså, nu skal du så ind og træne med det her, fordi chipsene, de virker ikke bare lige ud af det blå. Man skal simpelthen træne hjernen op til at bruge chippen rigtigt. Vi regner med, at de vil virke cirka 5 år, før signalet det simpelthen bliver for dårligt. Blandt andet på grund af opbygning af arvæv, der gør signalet dårligere. Men altså, selvom han siger den dag i dag, i 2023, her 8 år efter, signalet er ikke lige så godt, han har lidt sværere ved at bruge den, så sidder de der faktisk stadigvæk, og han har ikke fået epilepsi, og man har ikke haft behov for at skifte elektroden.
Nej, okay.
Så vidt vi ved, kan man godt gå rundt med noget inde i hjernen. Man får en lille smule arvæv af det, men det er ikke noget, der i hvert fald har givet ham epilepsi.
Det er selvfølgelig kun en enkelt person, men det er da i hvert fald en eller anden form for indikation på, at det potentielt kan lade sig gøre det her. Hvordan kan du ikke prøve at fortælle egentlig, hvad er det egentlig han hvad ligesom lykkedes for ham med de her chips? Hvad kan han?
Jamen altså, han kan styre en robotarm. Og det var ret stort, at faktisk allerede året efter han fik de her chips, der var der sådan en Frontiers-konference, altså sådan den nyeste videnskabskonference ved Det Hvide Hus. Og dengang der var Obama jo præsident, og der gjorde de et stort show ud af, at Nathan Copeland, han var oppe på scenen med sin robotarm i sin kørestol, og så var præsident Obama der også. Og så gav de simpelthen hånd til hinanden, hvor Nathan han brugte robotarmen. Men altså udover det, så bruger han også det her BCI til at styre hans dimser derhjemme. Altså kørestolen oplagt, køkkenudstyr, robotarmen, og så bruger han det til at spille computer. Fordi han er også selvudnævnt nørd, og jeg har set videoer, hvor han blandt andet spiller Pac-Man og Sonic the Hedgehog 2, fordi det synes han er fedt.
Vi har nu været omkring teknologien bag det her BCI, brain-computer interface, og også nogle forskellige måder, man kan bruge det på. Og så viser den her Nathan Copeland case jo, at det ikke er nyt som sådan. Man kan måske lidt populært kalde det cyborg-branchen. Cyborgs er jo den her science fiction-agtige blanding af robotter og mennesker, og jeg må simpelthen tilstå, at jeg ikke anede, at teknologien var så langt fremme. Altså, at Neuralink kan køre menneskeforsøg, og at andre virksomheder og forskningsgrupper har udviklet på den her teknologi i årtier, og også implanteret hjernechips for år tilbage. Så hvorfor har jeg ikke hørt mere om det? Benjamin, har du et godt bud på det?
Det, der ofte sker med videnskabelige gennembrud, det er, at de kommer ikke ud til offentligheden, fordi dem, der arbejder med det, de simpelthen ikke er dygtige nok til at få fortalt, at vi har den her teknologi, vi regner med at kunne hjælpe folk, fordi de er mest interesserede i at udvikle på teknologien. Og der er det så meget vigtigt eller meget godt, at Neuralink er kommet ind i billedet, fordi på den ene side er der en stor kapital. Neuralink er ikke afhængige af at være en finansiel succes. Men de er jo også meget langt fremme PR-mæssigt, og de er gode til at fortælle om det her. Så Neuralink er det nyeste skud på stammen i en lang tradition af cyborg-virksomheder, men der er faktisk også nyere skud på stammen, fordi inden for de sidste 5 år, der har vi set en stor udvikling i forskellige tilgange til, hvordan man laver de her brain-computer interfaces.
Ja, okay. Der sker altså ret meget på det her område, kan man vist godt sige. Og det får mig til sådan at tænke, at hvis vi ser sådan lidt ud i fremtiden, så på kort sigt, så vil, hvis vi vender tilbage til Elon Musk og Neuralink, så vil de gerne give personer, der for eksempel er blevet lammet på grund af en rygmarvsskade, mulighed for at styre det kunne være en mus eller en kørestol eller et eller andet. Eller måske endda gå igen. Og de har også ambitioner om at give blinde synet igen. Og på længere sigt, så er ambitionen så at blive i stand til at læse tanker og minder, og gøre det muligt at lave sådan noget telepatisk kommunikation, og endda fusionere menneskelig og kunstig intelligens. Men de her sådan, hvad kan man kalde det, fremtidsambitioner, er det egentlig realistisk?
Ja og nej. Altså, det kommer an på, hvor langt vi kommer. Jeg bliver nogle gange spurgt om det egentlig faktisk ikke er lidt ulækkert, alt det her, at man måske ville kunne lave en chip, og så sætte den i hovedet på en, der skal afhøres, og så kan man lige trække deres minder ud og sådan noget. Det tror jeg altså ikke kommer til at ske. Jeg tror, og grunden til, at jeg ikke tror det er fordi, for at man skal kunne trække et elektrisk signal ud, så skal det være der. Hvis der er nogen, der siger, Benjamin, vi vil gerne vide, hvad det var, du så, da du åbnede døren eller et eller andet, jamen så kan jeg jo bare tænke på noget andet.
Det er klart.
Altså, så jeg tror, at hele det her, den her dystopiske sandhedsserums brain-computer interface, det tror jeg ikke kommer til at ske. Jeg tror i hvert fald, det vil være meget, meget, meget teknisk svært. Men det, man jo kan bruge den her teknologi til, det er at hjælpe folk, der har mistet synet på en eller anden måde, sætte kamera og nogle stimulationselektroder i synsparken, og så kan man bruge det til at omgå de beskadigede øjne.
Ja, og det er jo så under alle omstændigheder en fjern fremtid. Men hvis vi lige skal se lidt på den nære fremtid, hvem er det så egentlig, der kan få gavn af den her teknologi, og hvor mange taler vi om?
Dem, der får rygmarvsskade, desværre, det er typisk unge mennesker i alderen 16-29 år. Så det er mennesker, der egentlig har livet for sig, og pludselig så bliver de svært handicappede og afhængige af hjælp udefra. Jeg har læst et estimat om, hvor mange mennesker, der har rygmarvsskade. Det er omkring 20 millioner på verdensplan, og der er et sted mellem 250.000 nye cases hvert år, altså nye tilfælde af det. Så det her, det er jo virkelig, virkelig, virkelig mange mennesker, som der vil kunne få gavn af at få en chip, der kan ligesom gå udenom deres rygmarvsskade. Så der er 20 millioner mennesker i verden derude nu. Det seneste estimat, jeg læste af, hvor mange cyborgs der er i verden, det var et sted mellem 30 og 50. Så det er jo virkelig, virkelig mange mennesker, som der sidder og venter på den her teknologi, og jeg bliver også her til spurgt af både mine patienter, men også folk, der kender nogen, der kender nogen. Hvornår kommer det her i handen? Hvornår kan jeg gå ud og købe en chip, så jeg kan genvinde kontrol, eller så jeg kan styre min kørestol, eller så jeg kan styre en baderobot eller et eller andet? Og der kan man sige, at frem til Neuralink kom og sagde, vi vil gerne gøre det her kommercielt tilgængeligt, vi vil gerne sælge det, ligesom man sælger en smartphone, der var man jo sådan lidt som patient afhængig af, at der lige tilfældigvis var nogen, der lavede noget forskning i nærheden af der, hvor man boede og kunne bruge en. Men hvis Neuralink eller nogle af de andre aktører, hvis de kommer til et punkt, hvor de simpelthen kan sælge det her med et abonnement, ligesom man sælger en smartphone, så er der lige pludselig 20 millioner patienter i verden, som der ikke er afhængige af, at nogen kommer og finder dem, men så kan de simpelthen gå ned til deres lokale brain-computer interface forhandler og købe en chip, der kan hjælpe dem. Så det tror jeg kommer til at gøre en kæmpe forskel på deres livskvalitet.
Så på sigt er der altså potentiale for, at det kan hjælpe en hel masse mennesker, som blandt andet har fået rygmarvsskade. Men hvad med, hvad kan man sige, den mere brede befolkning? Kommer vi alle sammen, tror du, vi kommer dertil, at vi ligesom alle sammen kommer til at gå rundt med en chip i hjernen?
Jeg synes, det er svært at svare på. Altså, jeg har tidligere sagt, at jeg tror, at om 5-10 år, så bliver det normalt. Jeg tror ikke, det bliver sådan noget, som vi alle sammen har, men jeg tror, at det... Altså i 2033, så tror jeg egentlig, hvis nogen har en Neuralink-chip, så vil jeg sige, nå okay, jamen ved du, det tager jeg lige højde for, hvis vi skal have dig en scanner eller sådan et eller andet. Jeg kan ikke spå om særlig meget længere ude i fremtiden, men jeg spekulerer meget over, hvem vil købe den her chip. Nathan Copeland, som vi har talt lidt om, altså han har udtalt, at selv hvis han ikke havde fået skaden, så havde han købt en chip alligevel, fordi han synes, det er fedt. Og det vil starte med at være tech-entusiaster og folk, der synes sådan noget her, det er rigtig spændende. Altså den samme type person, som der synes, det er fedt, de kan styre alt lyset i deres hus med en smartphone, så kan de styre alt deres lys i huset med tankens kraft. Jeg tror, det vil være de første, der køber det her.
Lige her til sidst, så kunne jeg godt lige bare hurtigt tænke mig at vende det her med, du nævnte før, de her mere sådan non-invasive metoder. Hvad med dem?
Jeg tror, at der er en meget større fremtid i de non-invasive metoder. Og det tror jeg netop fordi, hvis der var nogen, der kom med en non-invasiv Neuralink og siger, at vi har faktisk fundet en smart måde at overvinde den her elektriske barriere mellem hjernen og omverdenen, så nu kan du få Neuralinks båndbredde uden en operation. Den køber jeg. Det bliver fedt.
Spændende. Så den her sådan, hvad kan man sige, en cyberpunket fremtidsversion, hvor vi alle sammen render rundt med sådan nogle briller på, som har direkte kontakt til vores hjerne, det er ikke helt urealistisk måske.
Nej, og jeg vil jo mene, at vi er der allerede. Folk de spørger mig også, jeg bliver nogle gange spurgt, sådan, Benjamin, hvad er sådan en cyborg? Det er jo faktisk svært for mig at definere, altså i en snæver definition, så vil jeg sige, at det er en, der har et implanteret device. Men så en patient med en pacemaker, det er jo også en cyborg. Men i en meget bred definition, så kan man sige, at de første cyborgs, de kom jo dengang, man opfandt brillestillet til at bruge teknologi til at korrigere et syn.
Ja, det synes jeg er en rigtig god endnote. Jeg er i hvert fald blevet meget klogere på hele det her felt, og at der er andre end Elon Musk og Neuralink, som forsker i det her, og som jeg ikke bare forsker, men også udvikler produkter faktisk, som måske ikke lige er i den helt almindelige dagligvarehandel, men i hvert fald bliver brugt. Ja, så med det sagt, så synes jeg måske, vi skal til at runde af og sige tak, fordi du kommer og gjorde os klogere i dag, Benjamin.
Jamen selvfølgelig. Det er min fornøjelse.
Det var helt sikkert også en fornøjelse at høre om Neuralink og de andre spillere på banen inden for den her type neuroteknologi. Det bliver interessant at følge med i Prime-studiet. Det er jo, som vi tidligere har nævnt, meget omtalt. Og der har faktisk også været en del kritik af Neuralink i forbindelse med deres dyreforsøg, som har ført til, at de amerikanske myndigheder lige nu er i gang med en undersøgelse af, om det er gået ordentligt til. Hvis du er mere nysgerrig på neuroteknologi, kære lytter, ja, så kan jeg glæde dig med, at der er meget mere på vej til dig omkring hjernens kraft og fremtidens teknologi. Her i efteråret sender vi nemlig en række episoder om netop neurotech. Og her vil du blandt andet kunne høre om, hvordan man kan dope sin hjerne med små computere, hvordan man kan styre kørestole, exoskeletter og droner med hjernen, og om man kan skrue ned for smerter ved tankens kraft. Send os endelig alle dine spørgsmål til det her på vores Instagram-profil brainstorm.podcast, så kan det være, at netop dit spørgsmål kommer med i en af podcastene. Men nu skal vi til at runde af. Brainstorm er støttet af Lundbeckfonden. Mit navn er Nanna Elving Hansen. Tak fordi du lyttede med.